φιλοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή, ιστορική αναδρομή στο ζήτημα της οικονομαχίας και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα ιστορικά δεδομένα που έπαιξαν ρόλο στην δημιουργία της οικονομαχικής έρηδος. Υπενθυμίζουμε ότι η οικονομαχία υπήρξε ένα πλήγμα, μια πληγή στο σώμα της Εκκλησίας, το οποίο την ταλαιπώρησε για πάνω από έναν αιώνα. Ήδη σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στο ζήτημα αυτό και είδαμε ότι η οικονομαχία μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κυρίως περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινά το 726 και κλείνει με την 7η Οικουμενική Σύνοδο το 787, ενώ η δεύτερη αρχίζει με την Οικονομαχική Σύνοδο της Αγίας Σοφίας το 815 και κλείνει το 843. Τα αίτια της οικονομαχίας αλλά και οι δογματικές της καταβολές βρίσκονται ακόμα και στις μέρες μας σε ομολογίες, χριστιανικές ομολογίες της Δύσεως, κυρίως του προτεσταντικού κόσμου. Έτσι λοιπόν, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που οριστικά η Εκκλησία έδωσε απαντήσεις σε όλα τα επιχειρήματα των αντιφρονούντων και έκλεισε το ζήτημα, εν τούτης ακριβώς επειδή υπάρχουν και σήμερα τα ίδια αίτια, εξακολουθεί και στις μέρες μας να ταλαιπωρεί τους πιστούς. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, τον ρόλο του απολογητού εκ μέρους της Εκκλησίας τον έφερε κυρίως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος και έδωσε απαντήσεις σε όλα τα επιχειρήματα και αγιογραφικές και ιστορικές και εκκλησιαστικές απαντήσεις σε όλα τα επιχειρήματα των οικονομάχων εναντίον της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Στην δεύτερη περίοδο τον ρόλο αυτό τον έπαιξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τους οικονομάχους, αν και οι απόψεις τους σε όλο αυτό το διάστημα του ενός και πλέον αιώνος είχαν αρκετές διαφοροποιήσεις, κατά τους οικονομάχους λοιπόν ο Χριστός είναι απερίγραπτος και ανικόνιστος, διότι όπως λέγουν είναι συγχρόνος Θεός και άνθρωπος και κατά συνέπειαν με την εικόνα, πάντοτε κατά τους οικονομάχους, περιγράφεται και η αδιασπάστος ενωμένη με την ανθρώπινη φύση, απερίγραπτη Θεία Ουσία. Έτσι, ή θα πρέπει να οδηγηθεί κανείς κατά αυτούς στο να συγχαίει την ανθρώπινη και τη Θεία Φύση ή να τις διαιρεί ολοκληρωτικά. Και όπως και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέραμε, τα επιχειρήματα αυτά φαίνονται εκ πρώτης όψεως λογικοφανή και γι' αυτό αρκετούς παρέσυραν στην αίρεση και την πλάνη. Εν τούτης η Εκκλησία, όπως αναφέραμε με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ή τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, ανέλυσε αυτά τα επιχειρήματα, κατέδειξε τον αντιφατικό τους χαρακτήρα και έδωσε σαφείς, ακριβείς και σύμφωνες με την εκκλησιαστική παράδοση απαντήσεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είχε υποδείξει ότι ο Θεός Λόγος δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την οποία στην περίπτωσή του θα πρέπει να την κατανοήσουμε ως απλώς φανταστική ή κατανοημένη ψηλή θεωρία, όπως αναφέρει, αλλά προσέλαβε ανθρώπινη φύση, την αυτήν ούσαν τη εν το είδη, δηλαδή την αληθινή, την πραγματική ανθρώπινη φύση, η οποία καθεαυτήν μπορεί να σταθεί. Και λέγοντας φύσιν του λόγου, εννοούμε την κοινή φύση εν μια των υποστάσεων θεωρουμένην και εξεταζομένην, δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι ακριβώς η ίδια φύση την οποία φέρει η κάθε μία ανθρωπίνη υπόσταση, ο κάθε ένας άνθρωπος. Παράλληλα, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης παρατηρεί, αναφερόμενος στις θέσεις των οικονομάχων, ότι παντός εικονιζομένου, ουχ η φύσης αλληπόστασης εικονίζεται. Αυτό είναι ένα άλλο αξιοπρόσεκτο και καταλυτικό σημείο, το οποίο διαλύει τις φαινομενικά λογικές θέσεις των οικονομάχων. Επομένως, όχι μόνον η παντελώς απερίγραπτη Θεία Ουσία, αλλά ούτε και η ανθρώπινη φύση είναι δυνατόν να εικονιστεί. Και η εικόν του Χριστού, ου ψυχής της αορά του, πολλού γε υπήν θεότητος, αλλά του σώματος αυτού υπάρχει χαρακτήρ καθά παντός ανθρώπου. Με άλλα λόγια, όταν εικονίζουμε ένα πρόσωπο, δεν εικονίζουμε την φύση του, αλλά την υπόστασή του, αυτό το πρόσωπο. Και κατά αυτήν την έννοια, όχι μόνον η ανθρώπινη φύση, αλλά βεβαίως ούτε και η απερίγραπτη θεότητα, αλλά ούτε και η αόρατη ψυχή ενός ανθρώπου εικονίζεται. Εικονίζεται η υπόστασή του. Με αυτόν λοιπόν τον απλό συλλογισμό λύνεται και καταλύεται κάθε οικονομαχική επιχειρηματολογία. Ας έρθουμε τώρα στην άλλη πλευρά του ζητήματος. Οι οικονομάχοι, αρνούμενοι το περιγραπτόν του σώματος του Χριστού, υποπίπτουν στην αίρεση του δοκιτισμού, ίσα της λέγουσιν ενδοκίση και φαντασία επιδεδημικένε Θεόν, της εν γη ασεβήν απελεγχόμενη. Μοιάζουν λοιπόν οι οικονομάχοι, αρνούμενοι ότι είναι δυνατόν να περιγραφθεί ως προς το ανθρώπινο σώμα ο Χριστός, με τους αιρετικούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Θεός επεδίμησε στον κόσμο εν δοκίση και φαντασία, ότι δηλαδή δεν έλαβε χώρα η ενανθρώπισης και η επιδημία του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο πραγματικά, ότι δεν είναι δηλαδή με άλλα λόγια πραγματικό γεγονός. Εκείνος ο οποίος προσκυνεί την εικόνα, η οποία δεν έχει δική της υπόσταση, αλλά απεικονίζει την υπόσταση του ανθρώπου για παράδειγμα ή οποιοδήποτε άλλου, όπως προηγουμένως αναφέραμε, προφανώς δεν προσκυνεί την ύλη της εικόνας, αλλά εκείνον του οποίου η εικόνα είναι ομοίωμα. Βεβαίως είναι άλλη η φύση του Χριστού και άλλη η φύση της εικόνας. Την ενότητα όμως της προσκυνήσεως την εξασφαλίζει η μία υπόστασης, η υπόστασης του Χριστού στην προκειμένη περίπτωση, η οποία εικονίζεται. Επομένως, είναι μία η λατρευτική του Χριστού και η σχετική τιμητική της εικόνας του προσκύνηση, διότι ένα είναι και το προσκυνούμενο. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι βασιλεύς λέγεται και η του βασιλέως εικόν, και παρόλα αυτά ουδή ο βασιλής. Ούτε γάρ το κράτος σχίζεται, ούτε η δόξα διαμερίζεται. Ως γάρ η κρατούσα η μοναρχή και η εξουσία μία, ούτω και η παρημών δοξολογία μία και ούπολε, διότι η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Αυτά όσον αφορά την επιχειρηματολογία σε σχέση με το τι είναι εικόνα, τι εξεικονίζει, το εάν είναι δυνατόν να εικονιστεί ο Χριστός και εάν με την εξεικόνισή του σχίζεται η βασιλεία του ή διαιρείται το κράτος του. Δεν συμβαίνει τίποτε από όλα αυτά, αλλά συμβαίνει εκείνο που συμβαίνει και στην εξεικόνιση ενός ανθρώπου, και είδαμε το παράδειγμα που αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος για την εικόνα του βασιλιά. Και η εικόνα του βασιλιά λέγεται και αυτή βασιλιάς, και η προσκύνησή της δεν διαιρεί την δόξα ή σχίζει το κράτος του βασιλιά, αλλά ουσιαστικά απευθύνεται η δόξα και η προσκύνηση στον ένα βασιλιά του οποίου η εικόνα προσκυνείται. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 8ο ψαλμό, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Oh, Της οικονομαχίας, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν εκείνος ο οποίος ανέλαβε το χρέος και την προσπάθεια της υποστήριξης των Ορθοδόξων θέσεων και της παρουσίασης των γραφικών και ιστορικών εκκλησιολογικών επιχειρημάτων εναντίον των οικονομαχικών θέσεων. Παρουσίασε λοιπόν σε τρεις λόγους απολογητικούς προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας, τους οποίους αναλυτικά έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές. Παρουσίασε λοιπόν εκεί τα επιχειρήματα και τις ορθόδοξες θέσεις εναντίον των αρχικών αιτιάσεων των οικονομάχων. Εκεί έφερε επιχειρήματα και μαρτυρίες και από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά και παλαιών και δοκίμων Αγίων Πατέρων, και από τότε τα επιχειρήματα αυτά δεν έπαυσαν να επαναλαμβάνονται σχεδόν στερεότυπα. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που με τόση εμπάθεια οι οικονομάχοι στράφηκαν εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού κατά την εν ιερία Οικονομαχική Σύνοδο. Αντιμετωπίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την βασική κατηγορία περί κτισματολατρείας και ειδωλολατρείας, την οποία προσήψαν στους Ορθοδόξους οι οικονομάχοι την εποχή εκείνη, ορίζοντας τις έννοιες εικόνα και προσκύνησης. Ξεκινάει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός από τους βασικούς ορισμούς αυτών των εννοιών, των επίμαχων εννοιών, της εικόνας δηλαδή και της προσκύνησης, και διευκρινίζει τις σημασίες με τις οποίες οι λέξεις χρησιμοποιούνται, δηλώνοντας ότι έτερον εστίν η της λατρείας προσκύνησης και έτερον η εκτιμής προσαγωμένη της κατάτη αξίωμα υπερέχουσιν. Άλλη λοιπόν η λατρευτική προσκύνησης και άλλη η τιμητική σε κάποιον ο οποίος υπερέχει ως προς το αξίωμα. διακηρύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε τον της ύλης δημιουργών, τον ύλην διεμέ γενόμενον. Η προσκύνηση λοιπόν δεν έχει ως τελικό αποδέκτη της τιμής και της δόξας την ύλη της εικόνας, αλλά τον δημιουργό της ύλης, ο οποίος όμως έγινε για μας τους ανθρώπους ύλη. Και επαναλαμβάνει αυτό που και ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει, ότι η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και η εικόν του βασιλέως εστί βασιλεύς, εάν δηλαδή η εικόνα του βασιλιά είναι βασιλιάς και λέγεται βασιλιάς, και η εικόν του Χριστού Χριστός και η εικόν του Αγίου Άγιος. Παράλληλα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διατυπώνει την βασική θεολογία των εικόνων ως εξής. Ου προσκυνώ τη κτήση παρά τον κτίσαντα, αλλά προσκυνώ τον κτίστην, κτισθέντα το κατεμέ, και εις κτίσιν αταπεινώτος και ακαθερέτος κατελιληθώτα, ή να την εμήν δοξάσει φύσιν και θείας κοινωνών απεργάσιτε φύσεως. Συμπροσκυνώ το βασιλεί και Θεό την αλουργίδα του σώματος, ούχο σημάτιον, ουδέως τέταρτον πρόσωπον άπαγε, αλλός ομόθεον χρηματίσασαν και γενωμένην όπερ το χρήσαν αμεταβλήτως. Διό θαρών εικονίζω Θεόν των αόρατων, ούχος αόρατων, αλλός ορατών διημάς γενόμενων, με θέξη σαρκώστε και αίματος. Ούτην αόρατον εικονίζω θεότητα, αλλικονίζω Θεού την οραθήσαν σάρκα. Ήγαρ ψυχήν εικονίσε αμήχανον, πόσο μάλλον Θεόν, τον και τη ψυχή δόντα το άειλον. Δηλαδή, δεν προσκυνώ την κτήσιν στη θέση του κτίσαντος, αλλά προσκυνώ τον κτίστην, ο οποίος όμως εκτίστη το κατεμέ, σύμφωνα με μας, και εις κτίσιν αταπεινώτος και ακαθερέτος κατελιληθώτα, και ο οποίος δηλαδή έλαβε την κτιστή ανθρώπινη φύση, χωρίς να ταπεινωθεί η Θεία Φύσης και χωρίς να καθαιρεθεί, για ποιον λόγο, ή να την εμήν δοξάσει φύσην, για να δοξάσει την δική μας ανθρώπινη φύση και να μας κάνει κοινωνούς θείας φύσεως. Συμπροσκυνώ μαζί με τον βασιλιά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συμπροσκυνώ λοιπόν μαζί με τον βασιλιά και Θεό την αλουργίδα του σώματος, ούχο σημάτιον, όχι σαν να είναι ένα ημάτιο η ανθρώπινη φύσης, ούτε σαν ένα τέταρτο πρόσωπο άπαγε, ας είναι μακριά από μας κάποια τέτοια βλασφημία, αλλά την προσκυνώ επειδή έγινε και αυτή ομόθεος και έγινε αμετάβλητα ό,τι ήταν ακριβώς εκείνο που την έχρισε. Γι' αυτό λοιπόν με θάρρος εικονίζω τον Θεόν, ο οποίος είναι αόρατος και τον εικονίζω όχι ως αόρατο αλλά ως ορατόν, ο οποίος έγινε έτσι για μας, με ποιον τρόπο μετέχοντας ανθρωπίνης σαρκός και αίματος. Ούτε εικονίζω την αόρατη θεότητα, αλλά εικονίζω την οραθήσαν σάρκα του Θεού, την σάρκα λοιπόν την οποία έλαβε ο Θεός και την οποία εμείς βλέπουμε. Και κλείνοντας λέγει, διότι εάν είναι αδύνατον να εξεικονίσει, να απεικονίσει κανείς την ψυχή, πόσο μάλλον τον Θεόν, ο οποίος και στην ψυχή έδωσε την ιδιότητα του να είναι αόρατη. Στις παραθέσεις από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως το «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα» και τα άλλα όμοια αυτού, αντιπαραθέτει την κατ' εντολή του Θεού κατασκευή των χερουβίμ και των λοιπών αντικειμένων και εικόνων στην σκηνή του μαρτυρίου. Και επίσης το επιχείρημα ότι οι Ιουδαίοι μεν δια το προσιδωλολατρίαν ευόλιστον ταύτανε νομοθέτητο, δηλαδή ότι αυτά νομοθετήθηκαν όχι γενικά και αόριστα, αλλά ειδικά προς τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήσαν επιρρεπείς προς την ειδωλολατρία. Σε όσους πάλι θεωρούν την ύλη άτιμον και φρονούν ότι χρή νοερός μόνον το Θεό συνάπτεστε, υπενθυμίζει σε αυτούς ότι η φύση των ανθρώπων είναι διπλή και ότι δια σωματικής θεωρίας ερχόμεθα επί την πνευματικήν θεωρίαν. Και παράλληλα ερωτά, δεν είναι ύλη το ξύλον του σταυρού, δεν είναι ύλη το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών? Και παράλληλα λέγει ότι τίποτε άτιμο δεν έχει γίνει από τον Θεό. Και μια τέτοια σκέψη, ότι δηλαδή η ύλη είναι κάτι κατώτερο, είναι σκέψεις των μανιχαίων και σκέψεις η οποία πηγάζει από τις πλάνες της ελληνικής φιλοσοφίας. Προσθέτει δε ότι οι ύλες αυτές μεν καθεαυτάς είναι απροσκύνητοι. Όταν όμως εκείνος που εικονίζεται είναι πλήρης χάριτος και εκείνοι οι οποίοι προσκυνούν την εικόνα των γίνονται και αυτοί μέτοχοι κατά το μέτρον της πίστεως αυτής της χάριτος των εικονιζομένων. Δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι οι εικόνες είναι βίβλοι των αγραμμάτων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και ότι αυτό το οποίο είναι στην ακοή ο λόγος, αυτό είναι και η εικόνα για την όραση. παράλληλα στο επιχείρημα των οικονομάχων ότι δεν παραδόθηκε μέσα στην Αγία Γραφή η κατασκευή των εικόνων, αντιπαραθέτει την μακρά παράδοση της εικονογραφήσεως των ναών και φέρει ιστορικά στοιχεία από την ζωή της Εκκλησίας ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Και παράλληλα συμπληρώνει ότι όσπερ εν όλο το κόσμο αγράφως εκηρύχθη το Ευαγγέλιο, όπως δηλαδή ακριβώς σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε αγράφως, έτσι και σε όλο τον κόσμο παραδόθηκε αγράφως το να εικονίζεται ο Χριστός, ο οποίος είναι ο εσαρκωμένος Θεός, και επίσης να εικονίζονται και οι Άγιοι, όπως ακριβώς παραδόθηκε και το να προσκυνείται ο Σταυρός και το να προσευχόμαστε κατά Ανατολάς. Αυτή την μικρή δογματική αναδρομή στο ζήτημα των επιχειρημάτων εναντίον της οικονομαχίας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και ένα απόσπασμα από την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος δογμάτισε την τιμητική των εικόνων προσκύνηση, ορίζοντας ταύτες, δηλαδή τις εικόνες, ασπασμών και τιμητική προσκύνηση να απονέμειν, δηλαδή ότι στις εικόνες πρέπει να απονέμεται ασπασμός και τιμητική προσκύνηση. Ου μην την καταπίστην ημών αληθινήν λατρείαν, ή πρέπει μόνη τη Θεία Φύση. Δεν απονέμουμε λοιπόν στην εικόνα την αληθινή λατρεία, αυτή που είναι σύμφωνη με την πίστη, και την οποία απονέμουμε μόνον και η οποία πρέπει μόνον στην Θεία Φύση, αλλών τρόπων το τύπο του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευαγγελίας και της λυπής ιερής αναθύμαση και θυμιαμάτων και φώτων προσαγωγήν προς την τούτων τιμήν ποιήστε, καθώς και της αρχαίης ευσεβώς ήθιστε. Πρέπει λοιπόν να τις αντιλαμβανόμαστε τις εικόνες και να τις αντιμετωπίζουμε όπως και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και τα Άγια Ευαγγέλια και τα λοιπά ιερά αναθήματα που χρησιμοποιούμε στην Θεία Λατρεία, και αυτή την τιμή να τους απονέμουμε. Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένου την υπόσταση. Ας έρθουμε τώρα να εξετάσουμε ή να διερευνήσουμε κατά το δυνατόν τα αίτια που και τους λόγους που προκάλεσαν την οικονομαχία. Αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι έχει τις ρίζες της στο καθολικό δόγμα εναντίον των εικόνων και όλος παντός ζώου ομοιώματος του Χαλίφη Γιαζίτ του Δευτέρου κατά το 723, δηλαδή μόλις 3 χρόνια πρώτης ενάρξεως της πρώτης οικονομαχικής περίοδου, εν τούτης το πλέον πιθανό για τα αίτια υπέρ της οικονομαχίας είναι ότι αυτά πρέπει να αναζητηθούν περισσότερο στο πνεύμα των ηγετικών προσώπων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του περιβάλλοντός των. Ο χαρακτηρισμός του Λέοντος του Τρίτου ως σαρακινόφρονος ή ιουδαιόφρονος ίσως υποδεικνύει μια γενική και όχι ακριβή περί του θείου αντίληψη ενός ανθρώπου της δράσεως, ο οποίος δεν έχει την διάθεση ή δεν διαθέτει το χρόνο να ασχοληθεί με την ακρίβεια του δόγματος και επομένως δεν διακρίνει σαφώς μεταξύ ιουδαϊκής, μουσουλμανικής και χριστιανικής θεολογίας. Και θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό αυτής της συγχύσεως της θεολογικής ή δογματικής, η οποία ταλάνιζε τον Λέοντα τον Τρίτο. Ο Λέων διαθέτει σφραγίδα με την μορφή της Θεοτόκου, προσκυνεί τον Σταυρό και δεν σκέπτεται βέβαια την καθαίρεση των βασιλικών ανδριάντων, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν βασιλικές εικόνες. Παρά τα αυτά όμως, διατάσσει την καταστροφή των εικόνων με το σκεπτικό της γενικής εντολής που ποιήσει σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα. Ένα άλλο αντίστοιχο παράδειγμα που καταδεικνύει αυτή τη σύγχυση και την αντιφατική προσωπικότητα των ηγετικών μορφών του Βυζαντίου, οι οποίες ήταν καταλυτικές στις αποφάσεις υπέρ της οικονομαχίας και ήταν και ηθήνουσες στην περίοδο εκείνη, την μελανή της ιστορίας της Εκκλησίας, είναι ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν ο Πέμπτος το 765 θα εκτελέσει τον ηγούμενο της Μονής Αυξεντίου Στέφανο, ο οποίος για να αποδείξει ότι η βεβήλωση των εικόνων συνιστά ανευλάβεια κατά του Χριστού, τόλμησε να καταπατήσει νόμισμα με την εικόνα του βασιλέως. Ο βασιλιάς λοιπόν δεν ανέχθηκε να καταπατηθεί η εικόνα του που ήταν επάνω στο νόμισμα και από την άλλη τη μεριά διέτασε να σκοτώνονται όσοι αποδίδουν τιμή στην εικόνα του Χριστού και των Αγίων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι βασιλείς της εποχής εκείνης δεν έχουν σαφή γνώση των δογμάτων της Εκκλησίας και παράλληλα δεν διστάζουν να καθερούν και να ανακηρύσουν πατριάρχες κατά την βούλησή τους, να επιλέγουν την σύνθεση των οικονομαχικών συνόδων, να απειλούν τις εκκλησιαστικές αρχές και παράλληλα να διεκδικούν, όπως ο Λέων ο Τρίτος, αυτό ιερατικό αξίωμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χαρακτηριστικά σπέβδει να δηλώσει: «Ου δέχομαι βασιλέα τυραννικός την ιεροσύνη αρπάζοντα, ου πείθομαι βασιλικής κανόση διατάτεστε την εκκλησίαν, αλλά πατρικές παραδόσεσιν, εγγράφιστε και αγράφεις». Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ζητεί από τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο δημοκρατική εκλογή πατριάρχου και ενώπιον του Λέοντος του Αρμενίου διακηρύσει ότι «τα των εκκλησιών της ιερεύσιν ανήκει και διδασκάλης, βασιλίδε ή των έξω πραγμάτων ανήτε διοίκησης». Τέλος, την εκκλησιαστική αυτή μεταρρύθμιση την ήθελαν και όσοι ήταν στην βασιλική αυλή για λόγους ευνοήτους και όσοι ήθελαν την ανατροπή της καθεστικίας τάξεως ή περιφρονούσαν την ασχητική ζωή, τις νηστείες, τις μακρές ακολουθίες και τις προσευχές, με άλλα λόγια τα σημαντικά αυτά στοιχεία της εκκλησιαστικής μας ζωής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.